Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné páteční dopoledne. Začnu citátem. Americká novinářka a spisovatelka Claire Ansberryová v jedné své knížce napsala, že zahrady a květiny znají způsob, jak spojovat lidi. Je na tom kus ryzí pravdy, protože ve společnosti stromů, keřů i zeleniny se mezi lidmi stírá i většina sociálních i názorových rozdílů. Zahrádkáři patří k nejspokojenějším lidem, protože pořád mají pro co žít. Zahrady a květiny vytvářejí silné pouto i mezi námi, protože věříme, že nás posloucháte všude, kam se dostanou vlny zelených světů. I dneska vám příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
I v dnešních zelených světech dojde na vaše dotazy. Pavle, chtěli bychom si na zahradě vysadit větší množství hortenzie latnaté, ještě jsme si nevybrali odrůdu, ale hlavně se chceme zeptat, jakou vzdálenost máme zvolit mezi rostlinami, aby to vypadalo hezky. A prosím, ještě nám odpovězte, chodí na květy těchto hortenzí nějaký hmyz? Děkuji za odpověď.
Tak jako to mě těší, protože se dostávám ve vzpomínkách do doby tak 4-5 let zpátky, kdy latnaté hortenzie skoro ještě nikdo neznal a nám už na latnaté hortenzie chodí dotazy, takže možná, že i my, respektive, že i latnaté hortenzie pomohly spojit lidi mezi sebou. Co se týká latnatých hortenzií, tak velmi záleží na odrůdě, kterou si posluchači vyberou, protože jsou odrůdy, které jsou různých velikostí. Jsou i zakrslé, už velmi malinké, které dorůstají třeba jenom do velikosti kolem 50 cm. Už jsme o nich letos mluvili. Ta nejnovější se jmenuje Little Spooky. No a tím, že jsou miniaturní, tak i ty rozestupy mezi nimi musí být malé, aby se vlastně vytvořila nějaká souvislá skupina. Takže pokud se jedná o ty extrémně malé, tak tam bych viděl tu výsadbovou vzdálenost kolem 50 cm. Většina těch nejběžnějších, které jsou dostupné, tak dorůstají do velikosti od 1,40 m třeba do 1,80 m nebo do 2 m. A potom podle způsobu toho pěstování, jestli mají být řezány nebo nemají, tak se také volí ta výsadbová vzdálenost. Já jsem asi dvakrát nebo třikrát zakládal takovou skupinu a vždycky jsem použil tu vzdálenost mezi nimi 100 cm, 1 m. Ale kdyby třeba chtěli vysazovat odrůdu, která je úplně největší, to je odrůda, která se jmenuje Levana, ta je schopna dorůst až do 4 metrů, tak tam bychom museli samozřejmě uspůsobit i ten spon, takže tam by optimum bylo kolem 2 metrů nebo 2,5 metru dokonce mezi těmi rostlinami. Takže není úplně univerzální odpověď. V každém případě by bylo dobré, aby si posluchači nejdříve vybrali tu odrůdu, potom podle toho se zamysleli, kolik jich vlastně potřebují na tu svoji plochu.
Ještě druhá část, jestli chodí na květy těchto hortenzí nějaký hmyz?
Taky hloubavá otázka. Já v tom vidím takový ten dobrý pohled na to, že vlastně tou výsadbou se podporuje i život hmyzu na zahradě. Tam velmi, Hanko, záleží na té odrůdě, protože ty hortenzie obvykle mají dva druhy květů. Ty veliké, které se líbí nám lidem, to jsou sterilní květy, které vlastně fungují jenom jako magnet pro ten hmyz. A potom u většiny odrůd, ale ne u všech, se ještě nacházejí takové úplně malilinkaté prťavé kvítečky, které jsou opravdové a mají všechny ty pohlavní náležitosti, jako mají mít, pestík, tyčinku, můžou tvořit semínka a vlastně kvůli těmto kvítkům ten hmyz navštěvuje ty rostliny. Ale ty velké květy pomáhají k tomu, aby tam vůbec trefil, protože ty jsou vidět z dálky, tak to je takové naváděcí zařízení. Takže pokud máme vysazenou hortenzii jenom s těmi sterilními květy, tak obvykle ten hmyz tam doletí, ale nezdrží se tam, protože nemá důvod. V případě, že jsou tam i květy plodné, takzvané fertilní, tak toho hmyzu tam bývá často hodně. Já si pamatuju, jednou jsem procházel takovou alejí, to bylo ve Francii, kde po obou stranách chodníku byly vysazeny tyto hortenzie, bylo jich tam na desítky kusů. Oni byli vysoké jako dospělý člověk a tím chodníkem bylo trošku obtížné i projít, protože tam byl takový bzukot, až to bylo takové divné chvílemi. Ale tím odpovídám na ten dotaz. Ano, pokud hmyz má důvod, tak tyto hortenzie navštěvuje.
Jdeme k dalšímu dotazu. Dneska jsem dostala z e-shopu zásilku různých keřů. Můžu je vysadit na zahradu ještě teď, anebo čekat až do jara?
Tak v tomto případě nevíme přesně, jaké to byly keře. Kdyby to byly keře nějaké jakoby velmi, velmi citlivé, takové ty, které třeba zvládají teplotu kolem jenom 5-7 stupňů, tak by možná bylo dobré schovat do nějakého sklepa a vysadit je z jara. Ale takových keřů je poměrně malé množství. Ty běžné věci, které se u nás obvykle vysazují, ty můžeme směle vysazovat. Stačí si uvědomit jenom to, že rostliny v květináči jsou jakoby ve vězení. Když ten květináč položíme na terasu nebo někam ven na zahradu, ten květináč je vystavený působení počasí, snadno proschne, snadno promrzne a rostlina v tom květináči vždycky trpí. Když ji vysadíme do volné půdy, velmi výrazně tím pomůžeme. Kořeny se dostanou do prostoru, kde mají být, půda promrzá pomalu, je více vlhká a těm rostlinám je tam vždycky líp. Takže když máte tyto rostliny, nebojte se, jim zimička nebude, vemte rýč, lopatku a vysaďte na to místo. A kdybyste náhodou to místo neměli připravené, tak je jenom vyberte z toho květináče a provizorně na zimu založte někam, jakoby, že je vysazujete, klidně můžou být ty rostliny jedna vedle druhé, těsně vedle sebe, případně můžou být ještě prosypány nějakým kompostem, jako vrstičkou, která pomůže ochránit kořinky proti mrazu a potom ta definitivní výsadba může klidně proběhnout z jara.
A před písničkou stihneme ještě jeden dotaz. Chtěli bychom si na chalupě založit nový živý plod z ptačího zobu. Máme možnost koupit sazenice pěstované přímo v půdě, nejsou v květináčích, za to jsou o dost levnější. Bojíme se ale, jestli se nám rostliny ujmou. Poraďte prosím. Tak pojďme radit.
No já bych řekl, jděte do toho směle. Samozřejmě může se stát, a to může stát u každé rostliny, že sem tam nějaká sazenička není vitální, že vypadne, ale zrovna u ptačího zobu je to ideální cesta. To zlevnění, řekl bych, že bude docela výrazné a rostliny vypěstované v půdě a vysazované na podzim do živého plotu obvykle nemají žádný problém. Kdysi, ještě třeba v 80. letech, bylo velmi vzácné získat rostliny, které se pěstovaly v květináči. Všechno se pěstovalo na poli a v podzimním nebo v jarním termínu se takto zakládali živé ploty zcela běžně. Je to dobrá metoda, je nám potřeba ty kořeny před výsadbou trošku seříznout, třeba je na noc namočit do vody a potom také seříznout podle provázku v jedné výšce i všechny ty větvičky, které jsou v té nadzemní části rostliny.
Na další vaše dotazy budeme odpovídat za malou chvilku po písničce. Vracíme se k vašim dotazům, takže pokračujeme, Pavle. Chceme sázet stromy na chalupě a v okolí a pořád zvažujeme, jestli máme sázet menší či odrostlejší sazenice. Jaké jsou plusy a mínusy velkých stromů a malých sazenic?
To jsem rád, že přibývá lidi, co chtějí vysazovat stromy. A podle toho dotazu se zdá, že i mimo vlastní pozemek, protože pokud je to tedy dořešeno majetkově, tak je to velmi dobrá cesta. No, oboje má něco dobrého a něco špatného. U velkých sazenic se musíme smířit s tím, že bude vyšší cena, také bude vyšší a rychlejší efekt. Ty rostliny získají několik let času tím, že jsou dovezeny na místo v nějaké pořádné velikosti. Také budou ale náročnější na ukotvení, takže se musí udělat dobrá opora. A co je minus, tedy jednoznačně je to, že tato rostlina vyžaduje více péče. Hlavně více zalévání v létě, protože je narostlejší, ty kořeny jsou sice mohutné, ale jsou na jednom místě, nejsou v prostoru. Takže pokud máme možnost ty rostliny zaplatit a zalévat je poctivě během léta, tak ten efekt je rychlý a je mi to sympatická cesta. Pokud tyto možnosti nemáme, tak si pořídíme menší sazenice. Ty jsou zase zranitelnější třeba vůči poškození, nemusíme je dobře vidět, mohou růst v trávníku, kde je velká konkurence té trávy, musíme jim udělat možná nějakou drátěnou oporu, aby se tam nedostali králíci k tomu, aby to vlastně nezbaštili spolu s trávou. Takže to jsou negativa toho, zase ty malé sazenice se snadněji ujímají a nepotřebují tolik péče. Takže kdyby to byla moje chalupa, tak já bych si vybral pár rostlin takových těch kosterních, do kterých bych dal více peněz i více péče a ten zbytek bych dosázel těmi malými.
A já se po to podepisuji, abychom si těch stromků ještě za našeho života mohli užít trošku a pokochat se.
Ano.
Máme na baráku psí víno, je potřeba s ním něco na zimu udělat? Děkujeme za odpověď.
No, já bych řekl, že nic. respektive nic kvůli zimě. Zima psímu vínu nevadí, nemusíme ho zazimovat, nemusíme s tím dělat nějaké operace pracovní, ale psí víno bývá docela bujně rostoucí rostlinou a někdy se stane, že vrůstá už i tam, kam nechceme. Takže jednou za čas je potřeba ho trošku jakoby držet zkrátka, mít takové ty nůžky na živý plod a pomocí těch nůžek jako ho někdy trošku krotit nebo redukovat. Já jsem příznivcem jarních zásahů do těchto rostlin, ale zrovna psí víno to je takový nezmar, který zvládne v podstatě tuto práci kdykoliv. Takže jestli vám roste někam, kam se nehodí, tak můžete i směle tu rostlinu zmenšit, jinak nemusí se dělat nic.
Z vlastní zkušenosti redukujeme psí víno celý rok a pořád roste a roste.
Ano.
Vitální rostlina. Máme před chalupou javor starý asi 25 let a už tam nemůže zůstat. Podle vašeho vzoru bychom ho rádi zachránili. Myslím, že jste o podobné záchranné akci mluvili. Jenom si nepamatujeme, jestli to bylo v podzimním nebo jarním termínu. Kdy je na to nejlepší čas? Pavle, že by byla řeč o našem dubu?
Jo, asi ano. I to mě těší. I to mě těší, že jsou lidé, kteří prostě ví, že ta rostlina není na dobrém místě a chtějí podniknout tu záchranu, ať to stojí, co to stojí. Myslím si, že u javoru je ta šance na ujmutí ještě vyšší, než je u dubu. Javor tyto věci snáší dobře. Otázka je, kam budou kořeny, jak budou možnosti vlastně vyndat tu rostlinu z půdy, protože to byla největší operace. V každém případě si myslím, že pokud se tito šťastní lidé rozhodnou to udělat, tak by to měli udělat na podzim. My jsme to dělali v listopadu. Důležité je udělat to v období, kdy ta rostlina už nemá listy. Kdyby ještě byla zelená, tak je potřeba počkat nějakou dobu, než to listí opadá. Ale v tomto období, kdy vysíláme, tak si myslím, že už javor bude bez listu a to je nejlepší čas, aby ta rostlina ještě zachytila tu jarní vláhu, aby mohla začít hned z jara pěkně růst. No a potom podle stavu těch kořenů, jak moc budou poškozeny, je zapotřebí redukovat tu korunu, protože to zmenšené množství kořenů by určitě nezvládlo vyživit všechny větve toho stromu. Takže udělejte to na podzim, nadechněte se, bude to stát hodně energie, možná i nějakou kačku navíc, protože to není úplně jednoduché, ale zkuste to.
Náš důbek slaví teď v listopadu druhé narozeniny na svém novém stanovišti. Krásně se mu daří, takže já budu držet moc pěstě, aby i vám se to podařilo. No a poslední dotaz, Pavle. Vysala jsem si semínka citronečníků, máme víc než 10 rostlin, můžeme je ještě nyní vysadit na zahradu?
No a tak to si žádá asi vysvětlení, co ten citronečník vlastně je. Citronečník je citrusová rostlina. My jsme ji, Hanko, spolu viděli, když jsme byli v Itálii. Jsme byli v takovém citrusovém skleníku jednom. Je to snad jediný citrus, který existuje, nebo který já znám, který dobře snáší naše klimatické podmínky. Vydrží zimu i kolem 20 stupňů mrazu. Plody jsou kulaté, velikosti většího pingpongového míče. Krásně žluté, velmi dekorativní, ale nejsou jedlé. Ale je to velmi dobrá podnož třeba pro jiné citrusy a je to také velmi hezká dekorativní rostlina. Ale jestli naši posluchači mají rostlinky, které mají jenom 10 cm a jsou v nějaké výsevní nádobě, tak si myslím, že by tu zimu ještě asi nezvládli. Takže abych doporučil, aby se tyto rostliny přezimovaly někde na nějakém chladném a světlém místě, třeba na nějaké chodbě nebo někde v průjezdu. Poté se z jara vysadili do květináče, každá zvlášť. Nechali se v tom květináčku narůst do těch 20 cm, 30, což je pravděpodobné, že zvládnou za rok. Zase je takto zazimovat a vysadili na stanoviště až to následující jaro. To už by mohly být silné rostliny, když se vysadí z jara, zakoření do podzimu ještě trošku poporostou a poté by tu zimu už mohli zvládnout.
Vám, milí posluchači, děkujeme za dotazy. Další můžete posílat na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a Pavle, vám děkuju za odpovědi. My jsme se zastavili, Pavle, u stromku, u kterého je jmenovka dokonce Jilm elegantní. Upřímně nejde se u ní nezastavit, je neskutečně elegantní. Já jsem se s ním ještě nikdy nepotkala, musím říct, anebo možná potkala, ale nevynikl tak, jako právě ten, u kterého stojíme.
Že jsi to neviděla, tak tomu nevěřím, protože je to poměrně běžná věc. Prodává se v zahradních centrech, kdo to nezná, tak ho mine. Rostlina pěstovaná v květináči je obvykle křivě rostoucí a velmi nenápadná, takže nikoho nezaujme.
ale jakmile se dá do volné přírody nebo do volného záhonu, tak je to neskutečná nádhera. Asi trvá chvilku, naroste takhle.
No, ono mu to chvilku trvá, to je pravda. On se dožije klidně věku kolem 100 let, potom už neroste tak příliš rychle, ale zase bych mohl naše posluchače trošku naladit optimisticky, tak bych řekl, že to není zas až tak hrozné, protože tak 2-3 roky po výsadbě už je velmi hezky.
A jak se jmenuje celým jménem?
Je to odroda, která se jmenuje Jacqueline Hillier. Je to velmi dávný jiný jíl, prodává jako zakrslý, nevypadá tak charakteristicky jako tento jedinec.
Má hodně zvláštní kmen a nevím, jestli to je tak norm jenom u tohohle kousku.
Ne, tak si myslím, že by si zasloužila trošku prostříhat, prořezat, protože ta bizarnost kmene je s jedním z důvodů pěstování této rostliny. Ten kmen se většinou kroutí, obvykle není jeden, ale bývají dva nebo tři, které vycházejí ze země, a když se trošku prostříhá, tak vynikne fantasticky, kdy není na rostlině ani jeden lísteček a ten pokroucený kmen dělá velikánskou krásu, takže kdo by tuto rostlinu zkusil, tak já, protože je hezká v kterémkoliv ročním období.
Možná u jelmu nějakou další odrůdu, která by se hodila do zahrady?
No potom se ještě poměrně dobře a často dá v zahradnictví koupit odrůda jelmu, která se jmenuje gejša. To je takové hezké jméno, dobře vybrané. Pro jelm o gejši jsme mluvili, není to až tak dávno, ale klidně se nebojím to zopakovat. Proto rostlina se vlastně prodává ve dvou formách. Buď naroubovaná na kmínku jako malinkatý stromeček, anebo pěstovaná z řízku v květináči, aby vytvořila nějaký keř. Každá ta rostlina potom vypadá trošku jinak. On ten malinký stromeček malinkým stromečkem nezůstane, když hodně lidí se snaží ho pomocí nůžek umravnit do nějaké kuličky, ale optimálně nechat ho růst. V začátku vytváří velmi větve, takové šláhovny, které můžou rok i metr a půl, ale on se chce dostat do prostoru a naroste do velikosti 5-6 metrů. Je takový jakoby trošku řece na něm zajímavé to, že ty mladé lístečky, když raší, tak jsou celé žluté. Během léta se ta barva jich změní do zelené, ale pořád na okraji toho lístečku je taková malinká, tím je velmi dekorativní.
Dlouho jsme se nebavili o japonských javorech, Pavle, a já tak nějak cítím, že k podzimu tyhle stromy patří, protože dokáží nádherně rozsvítit naše zahrady.
Ano, Hanko, máte pravdu. Tyto javory k podzimu patří a myslím si, že je hřích nemít tyto stromy na zahradě, protože jsou to stromy nebo keře, které nabízejí různé velikosti a v našich klimatických i jihočeských podmínkách se jim dobře daří, když jim připravíme dobré podmínky.
To hnedka navážu, protože já jsem je vždycky vnímala jako stromky choulostivé. Pamatuji si, že moji rodiče si kdysi přivezli ze země živitelky jeden takový stromek, vůbec nebyl levný a vím, že jim velmi rychle odešel, tak udělali asi někdy chybu a já se jich trošičku z toho důvodu bojím. Možná někdy chybovali.
Chyba se udělá snadno. Občas se i mně přihodí nějaká chybička, protože někdy neodhadnu úplně přesně to místo. Některé odrůdy jsou vitálnější, některé jsou trošku citlivější, takže přiznám, že i já se s nima pořád učím. Ale už vím, že když se jim trošku podstrojí a malinko je uplatíte pěkným substrátem a pěknou půdou a dáte jim dobré chráněné stanoviště, tak obvykle se chovají gentlemansky a fungují a dělají velikánskou parádu.
Dobře, přesvědčil jste mě, ale buďme konkrétnější, jakou půdu vyžadují?
Tak to si zopakujeme, protože už jsme o javorech mluvili mnohokrát, ale opakování matka moudrosti. Měli bychom mít vždycky na paměti, že tyto rostliny pocházejí z japonských, korejských a čínských hor. Jsou to vlastně rostliny, které rostou ve velkých oblastech, v takových horských lesích. No a něco podobného bychom jim měli připravit i v našich zahradách. Někdy je to problém, když je třeba novostavba, nikde žádný stín, navážka, která má 20 cm, když se kopne ryčem do země, tak tam skřípají kameny a zbytky cihel po stavbě, takže toto místo dobré není. Ale kdo má zahradu, která už nějakou dobu funguje, tam třeba i pár narostlejších stromů, tak to začíná být zajímavé pro tyto javory, protože to jsou rostliny, které v některých případech zvládají i sluníčko, ale nejlépe se jim daří v takovém tom loudavém stínu nebo v takzvaném kropenatém stínu, kde chvilku svítí sluníčko, kde chvilku dopadá stín z listu nějakého velkého stromu, tak to je ideální místo pro výsadbu asijských javorů.
Takže podmínky už známe. A teď možná nějaké odrůdy, které bychom mohli zvolit. Já jsem si všimla, že vy tu máte jednu, která je nádherná, Nejenom, že má krásné listy vybarvené, ale oni už začínají vybarvovat i ty stonky, i kmínky.
Ano, to je odruda, která je pro mě poměrně nová. Já tedy musím přiznat, že máme zatím jenom květináči. Možná, že skončí nakonec někde úplně jinde, ale zatím se můžeme kochat pohledem na tuto rostlinu. Je to odruda, která se jmenuje Bího, psáno s dvěma O na konci. A je to javurek, který má poměrně malé listečky. Ty listy jsou v létě běžné zelené barvy. V letní zahradě je málo pravděpodobné, že by vám tato rostlina ulpěla v paměti, nebo že byste si ji všimla. Je obyčejně zelená, ale na podzim, když se trošku schladí a jsou studené noci, tak dochází k velmi významným barevným změnám. Listy dostávají žlutě oranžový nádech a přesně takhle se vybarvuje i borka na mladých letorostech.
Tím se vlastně dostáváme k jeho zimnímu efektu. Předpokládám, že by se hodil i právě do zahrady, kterou chceme trošku oživit i přes zimu.
Ano, určitě, Hanko, nebal bych se tento javurek, pokud teda by to podmínky dovolily, dát někam blízko k domu, k oknu, protože ten zimní efekt je velmi silný a kdybychom to třeba podsadili ještě nějakou ostřicí, která zůstává stále zelená i během zimy, tak si myslím, že je to velmi hezká a velmi taková něžná, vzletná, elegantní kombinace. A kromě tohoto javoru existuje ještě ten další, který se také hodí pro zimní efekt.
A to je ten, který máme hnedka vedle, tenhle nádherně rudý?
Ne, to není on. Tady ten nádherně rudý, k tomu se dostaneme za chvilinku, ale ten, který je krásný v zimě, tak se jmenuje Sangokaku, také se někdy prodává pod názvem Senkaki. Takže název Senkaki a Sangokaku je to stejné, patří to jednomu javurku. A tento se zase vyznačuje tím, že jeho větičky nejsou žluté, ale jsou korálově rudé. Nádherná, svítivá červená barva, která třeba když je jenom malinká námraza nebo jenom trošku sněhu napadá, tak je to fantastická kombinace a právě kvůli tomu zimnímu efektu se vyplatí tuto odrůdu mít na zahradě, protože je krásná nejenom v zimě, ale i na podzim, protože barvy do žlutě oranžových velmi intenzivně odstínu.
Ale krásná je i ta odrůda, ke které jsme slíbili, že se vrátíme.
To je nádherný javurek, ten se jmenuje Katsura. Je tam cítit ta japonština v tom. Ty listečky nejsou příliš veliké. V období, kdy vyraší, tak mají vlastně po okraji takový jakoby lehký, nenápadný světlý lem, který se časem vytratí. Ta rostlina zůstává zelená během léta a ten efekt barevnosti přichází až na podzim. A tady vidíte, co to dělá, ty přechody barvy mezi zelenou, rudou, oranžovou, světle zelenou. Je to krásné období a krásný javor. Velmi, velmi po něm toužím.
No a ještě jeden, ke kterému se musíme dostat, protože ten sice, nevím, jestli bude vybarvovat, to mi řeknete vy, ale zatím je pěkně zelený, ale má hrozně zvláštní jemňoulinké lístečky.
No ty lístečky jsou jemňoučké, nádherné a podzimní vybarvení bude stejně nádherné, Hanko, bude to opět někde v odstínech žlutě oranžové barvy. Je to odruda, která se jmenuje Emerald Lace. A ty lístečky jsou tak stříhané, že nelze přehlednout tuto rostlinu. Někdo by řekl, že to je takový ten stříhaný list zelený. Není to úplně běžná odrůda. Ta nejběžnější, která se podobá tím listem, tak se jmenuje Dissectum. To slovo Dissectum znamená, že je stříhaný. Tato odrůda má ty lístečky ještě jemnější, ale má několik vlastností, kvůli kterým je mi velmi sympatická. Ty větve rostou hodně horizontálně a až jsou v narostle, tak se jenom mírně sklání k zemi. Nedělá takový ten typický hřibkovitý tvar. Je to rostlina, která je neuvěřitelně vitální. Nevím, kde se ta vitalita té rostliny bere, ale když vysazuje několik javorů vedle sebe, tak tenhle ten je první, který prostě se nadechne a jede. Může mít poměrně velké přírůstky za rok. Metr není problém a díky tomu vlastně i velmi rychle nabírá na síle ten jeho kmínek, takže to je netrpělivý, spěchá a nemá moc času na to, aby se dožil toho silného efektu. Tak si myslím, že bys měl pořídit právě tuto odrůdu, ještě jednou opakuju, jmenuje se Emerald Lace.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.